habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fii talaadaha bisha oktoobar waa 3 sanadka 2017 waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawana waxay diinaya anigu waa maxamed cabdi iyo sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid a maxkamadda sare ee galmudug oo sheegtay inay sharci tahay in xilkii laga qaado saddexda mas-uul ee ugu sarreeya maamul goboleedkaasi.
in xilka qaadista ku taariikhaysan 26/9/2017 kana soo baxday baarlamaanka dowlgoboleedka galmudug ayna xilka uga qaadeen madaxweyne axmed ducaale geel xaas ay tahay mid sharci ah. in xilka qaadista ku taariikhaysan 30/9/2017 kana soo baxday baarlamaanka dowlgoboleedka galmudug ayna xilka uga qaadeen guddoomiyaha baarlamaanka cali gacal casir iyo madaxweyne ku-xigeenka maxamed xaashi cabdi ay tahay mid sharci ah.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan wiil soomaaliya oo weerar ka geystay magaalada edmonton ee dalka canada oo goor dhow maxkamad la hor keeni doono.
xubintii amuuraha maraykanka doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaannu idinku haynaa idaacadda fiidnimo marka horese warkii caalamka. booliiska gobolka nevada ee dalkan maraykanka ayaa weli ku guda jira baaritaanka la xidhiidha sababta keentay in nin keliya oo adeegsanaya hub kala duwan uu tirada dadkii ugu badnaa gudaha maraykanka ku dilo sannado badan inta la xasuusan yahay. ninka weerarka geystay ayaa magiciisa lagu sheegay stephen barrack, waxaana uu ahaa 46 jir, deganaa magaalada meskeed ee gobolka nevada ee dalkan maraykanka. ninkan ayaa 23 qori laga soo helay qolkii uu ka deganaa hoteel ku dhowaa goobta uu weerarka u geystay oo lagu caweynayay oo ku taala magaalada las vegas, iyada oo sidoo kalena 19 qori oo kale laga soo helay gurigii uu deganaa. ilaa hadda waxaa la xaqiijiyey inay dhinteen 19 qof, halka 572 qof oo kalena ay halkaasi ku dhaawacmeen. waxaa ilaa hadda aan caddayn sababta uu ninkaasi u go'aansaday inuu weeraro xarun ay 22,000 oo qof ay bandhig faneed ku daawanayeen barxadda las vegas strip, halkaasi oo uu ka heesayay fanaanka jason alden.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa goor dhow gaadhay jasiiradda puerto rico si uu usoo qiimeeyo dhibaatada ay geystay duufaantii xoogga badnayd ee maria. qorshaha trump ayaa waxaa ku jira inuu la kulmo guddoomiyaha puerto rico ricardo rosello, saraakiil military, iyo dadkii ay duufaantu waxyeeshay. waxaa sidoo kale lagu wadaa inuu la kulmo guddoomiyaha jasiiradda maraykanka u s virgin islands kenneth map, oo sidoo kale ay deegaanadiisa ku timid ay ka mid yihiin meelaha ay duufaanku dhibaatada u geysatay. madaxweyne trump ayaa dhaleeceyn kala kulmay sida uu maamulkiisu uga jawaabay duufaantii xoogga badnayd ee ku dhufatay jasiiradda puerto rico, taasoo keentay in korontola'aan ay noqotay jasiiraddu, biyuhuna ay ka go'aan, sidoo kalena ay geysato khasaare dhinacyo kale leh.
niman dabley ah ayaa rasaas ooda kaga qaaday xarunta ciidamada ay saldhigga ku leeyihiin oo ku dhow gegida diyaaradaha ee kashmiir, qaybta ay indiya gacanta ku hayso. 3 ka mida dableydii weerarkaasi soo qaaday iyo askari hindiya ayaa ku dhintay rasaastii laysweydaarsanayay. saraakiisha booliiska amaba ammaanka ee dalkaasi indiyana waxay sheegeen in maleeshiyadaasi ay ku labisnaayeen dharka ciidanka, islamarkaana ay wateen qoryaha gacmaha lagu qaato, kuwaasi oo ay fureen si istaba joogana ay ugu rideen xaruntaasi ciidamadu ay leeyihiin.
sida ay qoreen wargeysyo dhowr ah oo soo xiganaya ilo ku dhow maamulka madaxweyne trump, dowladda maraykanka ayaa ama ka codsan doonta ama amri doonta dowladda kuuba inay dhinto shaqaalaheeda ka howlgala magaalada washington. wararkan ayaa yimid wax ka yar 7 toddobaad kadib markii uu maraykanku yareeyey tirada shaqaalaha ee ka howlgala safaaradda uu ku leeyahy magaalada havana. tallaabadaasi oo ka dambeysay weerar aan la garanayn meeluu ka yimid oo lala beegsaday diblomaasiyiinta maraykanka ee dalka kuuba jooga. saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa VOA-da ugu jawaabtay naga warsuga maray talaadadii maanta ahayd arrinta wax ka weydiisay. Sida iyana laga soo xigtay wakaaladda wararka ee AP, Mareykanka ayaa dowladda Cuba u sheegi doona inuu hoos u dhigo 60% shaqaalaha magaalada Washington jooga, halka wargeyska Miami Herald iyo wakaaladda wararka Reuters ay sheegeen in maamulka Trump uu ku amri doono Cuba inay shaqaalaheeda 3 meelood 2 meel hoos u dhigto. Dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ayaa shaqaalaha safaaradda Mareykanka ee magaalada Cuba ay soo sheegeen calaamado caafimaad oo kala duwan sida maqalka oo ka tegay, wareer, garaadka oo hoos u dhac ku yimid, iyo hurdada oo dhibaato ka qabsatay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegay in baadhayaashu ay go'aamin doonaan waxa keenay dhibaatooyinkan caafimaad iyo cidda laga yaabo inay ka dambeysay.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Booliska dalka Mareykanka weli may helin raadad muujinaya wixii ku dhaliyay Stephen Paddock in uu oo ah ninka looga shakisan yahay in uu toogashadii ay ku dhinteen 19 qof, ku dhawaad 600 qofna ay ku dhaawacmeen ee ka dhacday magaalada Las Vegas sababta dhalisay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa axaddii amray in calanka Mareykanka hoos loo dhigo, waxaana uu sheegay in 4 berito uu booqan doono magaalada Las Vegas, isagoo ku tilmaamay weerarkaasina mid xumaani ka buuxdo. Wariyaha VOA-da Salatika Hawk ayaa warbixintan noo diyaarisay, waxaana inoo soo koobayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Stephen waxa uu saaraa dabaqa 200-aad ee hotel ka soo horjeeda barxadda lagu qabanayo xaflada, halkaas oo uu ka baxayay music codkiisu aad u sareeyo. Isaga oo qolkiisa ku sugan ayuu furtay daaqadda, kadibna waxa uu bilaabay in uu toogto dadweynaha ku sugnaa madashaas. Dadka ayaa markii hore qaarkood waxay u malaynayeen in codka ay maqlayaan uu yahay rashka la rido, hase ahaatee markii ay ogaadeen in ay rasaas tahay ayaa khalkhaleen dadweynaha goobta ku sugnaa.
Like some were falling and some were screaming and yelling.
Dadka qaar dhulka ayay ku dhacayeen, qaar kalena way qeylinayeen, qaarna way ordayeen.
We ran and we ran and I wasn't even sure if it was actually bullets.
Waan cararayay oo cararayay xataa anagu ordayna maanu ogeyn inay rasaas ahayd.
People just started dropping around us.
Dadka qaar kood ayaa hareeraha iyaga ku dhacayay.
Toogashadan ka dhacday Las Vegas waxay noqotay mid ka mid ah kuwii ugu xumaa ee soo mara taariikhda dambe ee dalkan Mareykanka, taas oo u geysto hal nin. Madaxweyne Trump iyo ku-xigeenkiisa oo ay weheliyaan xaasaskooda ayaa daqiiqad aamusnaan ah shalay ku qabtay aqalka cad ee dalkan Mareykanka si ay ugu baroordiiqaan dadkii goobtaas ku nafwaayey. Madaxweynuhuna wuxuu amar ku bixiyey in calanka dalkan Mareykanka hoos loo dhigo. Dadka goobtaas lagu dilay waxa ka mid ahaa sarkaal booliisa oo aan shaqada ku jirin oo dadka ka caawinayay in ay rasaasta ka cararaan ama ay helaan meelo ay ku gabadaan. Kooxda ISIS ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarkan, iyaga oo tilmaamay in ninka weerarka geystay uu dhawaan qaatay diinta Islaamka, hase ahaatee dambibaarayaasha gacanta ku haya kiiskan ayaa meesha ka saaray sheegashada kooxda ISIS iyaga oo yidhi maanaan arag ilaa hadda wax xidhiidh ah oo ka dhexeeya ninka toogashada geystay iyo wax urura oo kale.
Ninkan keligii ayuu weerarka fulinayay, mana garan karo si looga hortagi karayay arrintan oo kale. Ma jiro xiriir kala dhexeeya argagixisada caalamiga ah.
Qoyskiisa ayaa ku tilmaamay ninkani inuu ahaa maalqabeen aad u jecel khamaarka, islamarkaana hooyada oo ku nool gobolka Florida ee dalkan Mareykanka u dira hadiyado kala duwan. Ninkani hore wax dambi ah umu gelin. Walaalkii oo lagu magacaabo Eric ayaa yidhi,
my brother did this. This is like it was done, like he shot us.
Waxaan u jeedaa in walaalkii uu falkani sameeyay. Arrintaasi waxay la mid tahay isaga oo na toogtay, sida inuu ubad keena dilay oo kale.
I couldn't be more dumbfounded.
Weerarka ugu dambeeyay ee toogashada ah ayaa abuuray doodo la xiriira siyaabaha looga hortagi karo toogashooyinka dadka badani ay ku dhintaan. Khubarada qaarkood ayaa leh malaha waxa habboon in shandadaha lala gelayo goobaha muhiimka ah in la baadho si aan cidina gudaha ula gelin qoryo. Laakiin ninka toogashada ka geystay Las Vegas wuxuu dadka ka tooganayay hoteel qurux badan oo ka soo horjeeda goobta xafladdu ka socotay. gudoomiyaha shirkadda amniga ee Global Security David Katz ayaa sheegay
This is a different dynamic. There's nothing the venue that could have done to stop someone from getting a hotel room.
Arintani waa dhacdo uguba. Ma jirto sabab looga horseegi karay qof degan hotelka. Tani waa dhacdadii ugu xumeed ee suuragal noqon kari lahayd.
This is the worst possible scenario.
Ninka toogashada geystay ayaa da'diisa lagu sheegay 46 jir, wuxuuna haystay ilaa 20 qori oo kala duwan xilliga uu weerarka geysanayay.
Warbixintii wariyaha VOA-da Salatika Hawk ay noo diyaarisay Ismaaciil Farjar ayaa noo soo koobay.
Fiid wanaagsan marka la dhageystay lamaanta weli waxa la socotaan VOA Washington maxkamadda maamul goboleedka Galmudug ayaa shaacisay inay sharci tahay xilka qaadistii saddexda mas'uul ee ugu sarreeya maamulkaasi ee kala ah madaxweyne Axmed Ducaale Xaaf ku-xigeenkiisa Maxamed Xaashi Carabey iyo gudoomiyaha baarlamaanka Cali Gacal Casir maxkamadda ayaa magacowday in gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Maxamed Axmed Maalin uu noqdo kusimaha madaxweynaha warbixintan waxaa inoo soo diray wariyeena Cabdiwaxid Macal Nisaaq
maxkamadda sare ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa barbar u turtay isjiidjiidkii siyaasadeed ee ka dhex xognaa madaxweyne Xaaf gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka oo barbar ah madaxweyne xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka kadib markii ay sheegtay in fadhiyadii qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ay ku yeesheen cadaado ee xilalka looga qaadayay madaxweynaha gudoonka baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka ay tahay sharci gudoomiyaha maxkamadda sare ee Galmudug Yaxye Sheekh Cali Maxamed oo warbaahinta kula hadlay cadaada ayaa ka waramay labadii fadhi ee xildhibaanada ay kalsooni kala laabashada ugu qabteen xubnaha sare ee Galmudug ay sharciga waafajiyeen
markay xaqiijisay in xildhibaano tiradoodu gaarayso 55 xildhibaan ay u fariisteen xilka qaadista madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Axmed Ducaale Geeli Xaaf ayna ku dhawaaqeen 52 xubnood xildhibaan ka qaadis halka laba kamidana ay diideen halka qof uu ka aamusay markay aragtay shirkii 30-kii bishii 9-aad 2017 ay yeesheen xildhibaanada baarlamaanka Galmudug oo ay gaareen asagana 49 xildhibaan ayna u fariisteen xilka qaadista gudoomiyaha baarlamaanka Cali Gacal Casir iyo madaxweyne ku-xigeenka Maxamed Xaashi Cabdi markay aragtay danta guud ee cadaaladda dowlad goboleedka Galmudug iyo midnimada shacabiga dowlad goboleedka Galmudug markay aragtay in gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha baarlamaanka mudane Xareed Cali Xareed uu lumiyay xilkiisii sida ku cad qodobka 9-aad farqadiisa koowaad xarafka C ee xeerka hoosaadka baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug oo tilmaamaya 45 cisho ka badan in aan laga maqnaan karin dowlad goboleedka Galmudug markii xeerisay midnimada iyo wadajirka dowlad goboleedka Galmudug iyo shacabigeeda maxkamaddu waxay go'aamisay in xilka qaadista ku taariikhaysan 26-kii bishii 9-aad 2017 kana soo baxday baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayna xilka uga qaadeen madaxweyne Axmed Ducaale Geel Xaaf ay tahay mid sharci ah labo in xilka qaadista ku taariikhaysan 30-kii bishii 9-aad 2017 kana soo baxday baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayna xilka uga qaadeen gudoomiyaha baarlamaanka Cali Gacal Casir iyo madaxweyne ku-xigeenka Maxamed Xaashi Cabdi ay tahay mid sharci ah ayana waxay ansixisay xilkiisa waayida gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka mudane Xareed Cali Xareed oo ka maqnaa deegaanka Galmudug muddo 118 maalmood ah sidaas ayuu isagana xilkii ku waayay waxayna xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug sii haye ku noqonaya gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Galmudug mudane Maxamed Axmed Maalin inta laga soo dooranayo madaxweyne cusub
hadalka maxkamadda sare ee Galmudug ayaa imaanaya xilli khilaafka siyaasadeed ee Galmudug ka jira uu gaaray heerkii ugu sarreeyay kadib markii dhinacyada ishaya ay ku adkaysteen inaanay sharci loo marin xilka qaadista lagu sameeyey hase ahaatee go'aanka gudoonka maxkamadda sare ayaa la isweydiinayaa in uu meesha ka saari doono xubnaha sare ee ishaya Cabdiwaxid Macali Nisaaq VOA Gaalkacyo
halkaasi aad dhageystayaal nagala socotaan waydaacadda fiidnimo ee VOA Washington. Magaalada Edmonton ee dalka Canada waxaa goor dhaweeyay maxkamad la soo taagay nin Soomaali ah oo ku eedeysan fal argagixiso iyo dil isugu jira kadib markii booliisku ay sheegeen in ninkaasi baabuur jirsiiyay nin booliiska ka mid ah oo uu kadibna tooriyeeyey. Waxa kale oo ninkaasi uu baabuurka jirsiiyay afar qof oo kale. Haddaba Jamaal Axmed Cusmaan oo Washington jooga ayaa maxkamadaasi iyo sida ay u dhacday ka wareystay wariyahayaga Jaamac Buulo Jaamac oo haatan ku sugan magaalada Edmonton.
Jamal, waa mahadsantahay. Ugu horeyn waxaan taaganahay maxkamadda degmada Edmonton oo ahaa meeshii uu sabtidii lasoo dhaafay shilku ka dhacay laguna eedeeyey Cabdulaahi Xasan Shariif oo Soomaali ah. Maxkamadda dhexdeeda ayaa saaka markii la rabay inuu dacwaddu bilaabato dacwaddaasoo ku saabsanayd in uu Cabdulaahi codsado inay dacwaddiisa bannaanka ugu socoto isaga oo ku jiro gudaha isagoo dacwaddii ay weli usii socoto isagana uu bannaanka joogo, ayaa maxkamadda dhexdeeda waxaa loogu qabtay lawyer. Waxaana lawyerkaas la hadlay mid ka mid ah indheelgaradka Soomaalida ee u dhalaya arrimaha Soomaalida, Maxamuud Cakood. Wuxuu igu wargeliyey lawyerkii asaga inay ku heshiiyeen in dacwadan dib loo dhigo si ay ugu diyaar garoobaan in maxkamadda maalin kale oo ayaga oo diyaar ah ay ugu soo noqdaan. Lawyerkii arrintaa uu ka aqbalay. Garsoorihii ayaa laga codsaday in dib loo dhigo, qareenkana waxa uu ku maqan yahay inuu ogolaasho ka soo helo Cabdulaahi Xasan Shariif oo lagu eedeeyey dembiga.
Marka qareenkan Cabdulaahi ma isaga ayaa qabsaday mise dowladda ayaa u qabatay? Ma hadaad sharaxaad naga siisid?
Waxaa maxkamadda ku sugan Maxamed Maxamuud Cakood oo Soomaalida Canada ay yaqaanaan oo ka mid ahaa dadkii u dhaqdhaqaaqayay dhalinyarada Soomaalida ee lagu dilo dalka Canada. Waxa uu Maxamuud igu wargeliyey in ay lawyerka asaga uu la hadlay asagana uu ka codsaday in dacwada dib loogu dhigo si aan arrinta ilduuf aysan u dhicin. Marka ilaa hadda wax badan kama caddo, laakiin Maxamuud Cakood ayaa aniga igu wargeliyey inuu ka codsado lawyerkaasi oo asaga qabtay. Wadahadalkana ay u furantay hadda maxkamadda dhexdeeda.
Dad badan ayaa isweydiin karaya marka haddii ninkan eedeysana ahaa isagu laga doonayo hadda in uu ogolaanshiyo uu siiyo qareenka u doodaya dabadeedna maxkamadda sidaas dib loogu dhigo, haddii ay dhici weydo maxaa furan, maxaase la rajaynayaa?
Haddii ay dhici weydo waxaa u furan in koryo hoos maxkamadda maalin kale laysugu yimaado, ama haddii waqtiga uu u saamaxayo garsooraha maadaama ay dacwooyin badan hor yaalaan oo maalintii maalimihii shaqada uu ku jiro, in mataqaanaa fursadaas haddaysan jirin dib loo dhiga, hadday fursad jirtana dacwaddiisa la dhegaysto. Waxaa la filayaa codsiga Cabdulaahi Xasan Shariif in uu garsooruhu diidi doono, maadaama Cabdulaahi lagu eedeynayo inuu booliiska ka cararay markii uu dhibaatada geystay. Marka dacwadaasi ama way soconaysaa ama waxa uu ku qanci doonaa in lawyer ba loo qabtay oo lawyer ay wada hadlayaan.
Eeda maxkamadda taalla ee hadda Cabdulaahi lagu eedeynayo, haddaad dhageystayaasha qaar dib u xasuusisid.
Jamaal, aad baad u mahadsan tahay. Waxaa xusud mudan maalinimadii Axaddii waxa ay booliiska Edmonton sheegeen in aan Cabdulaahi lagu xukumin ama lagu soo eedeynin wax la xiriira argagixiso. Marka waxay sameeyeen oo ay ku eedeeyeen in uu sameeyey afar isku day dil iyo in uu booliska ka cararay. Marka ilaa hadda intaas ayuu ku eedeysan yahay. Wax argagixiso ah kuma jirto dacwadiisa. Laakiin ciidanka RCMP-da oo ayagu aan ahayn kuwa degmada laakiin kuwa dalka oo dhan sida FBI-da ay Mareykanka ka yihiin ayaa sheegay saakay inaysan ka saarin weli arrintaasi inay dhici karto in lagu soo eedeeyo Cabdulaahi Xasan Shariif argagixisonimo.
Kaasi wuxuu ahaa wariyaha V O A-da Jaamac Buulo Jaamac oo isagoo ku sugan Edmonton. Khadka telefoonka ugu waramay Jaamac Jamaal Axmed Cusmaan oo Washington jooga.
Fiid wanaagsan markale dhegeystayaal. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in boqortooyada Sacuudiga ay uga timid lacag dhan $5 million. Hadalkan ayaa waxaa sheegay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Deeqdan ayaa ka dambeysay booqashadii uu dhawaan dalkaasi ku tagay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxayna ku soo aadaysaa xilli khilaafka weli ka taagan yahay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya, kaasoo ka dhashay mowqifka dowladda Soomaaliya iyo ka maamul goboleedyadu ku aadan arrimaha khaliijka iyo Qatar. Haddaba deeqda Sacuudiga maxay uga dhigan tahay shakigii laga qabo xidhiidhka dowladda iyo Sacuudiga ee ku aadanaa dhexdhexaadnimada dowladda ee muranka khaliijka? Su'aalahaas iyo kuwo kale ayaa wariyaha Jacfar Kukay uu weydiiyey Mursal Saney, agaasimo ku-xigeenka Macadka Cilmi Baarista Heritage ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho.
Waxaan isleeyahay horta waa tallaab fiican oo muhiim ah oo hore loo qaaday oo ah in la cadeeyo dowladda waxa soo gala, dadkana ay ogaadaan Soomaalida iyo caalamku ay ogaadaan. Marka waa tallaab fiican oo aad u wanaagsan oo lagu ammaanayo dowladda, xukuumadda hadda jirta, ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda iyo dowladda guud ahaanba. Waxaan isleeyahay Soomaaliya sida waxay u baahan tahay dal in la maamulo oo la hogaamiyo wax sahlan ma aha. Dowladdan waxay u baahan tahay 2 billion, 2 billion ugu yaraan sanadkii. Marka horta waxa la siiyey wax weyn ma aha, si hadii loo fiiriyo waa wax Soomaalida qofka hadduu baahan yahay waa almost 25% budgetkii oo xukuumadda sanadkii ayaa la siiyey. Marka inay sheegaan wax lagu ammaanayo waaye oo leeyahay, waxaa bilaabatay maaragtay in la cadeeyo oo si cad loo shaqeeyo oo waadixa oo dadkii wada ogyihiin dalka dowladda wax soo galay iyo wax ka baxay.
Deeqdan maxay saameyn ku yeelan kartaa mowqifkii dowladda Soomaaliya ay iska taagtay xiisadda ama khilaafka wadamada khaliijka dhexdhexaadnimada ahaa?
Kulli wixii jira waa la ogaan doonaayo oo ayagaaba soo bixi doona. Hadda uun deeq wayaa la yiri, laakiin waxaa sida badanba la ogyahay wax bilaash lagu bixiya adduunka ma jiraan, qof wax bilaash salkaa siinaya ma jiraan. Culayska ay wadato, faa'iidada iyo khasaarada ay wadato waa la ogaan doonaa, laakiin sida oo qof kasta kusoo dhacaysa oo wax garta waxaa waaye waaqa hadda caalamka maraayo iyo khaasatan bariga dhexe waxa ka jira, dadkii is haystay qof ka mid qofku wax siiyo wax kusoo boodaya qofka waa muuqataa, waana la garan karaa oo ah in maarata qofkaas dantii laga leeyahay laga oofsiinatay. Laakiin annaga midaan arkayna waxa waaye in Soomaaliya naftirkeeda siyaasadeeda ay tahay mid hadda la dhihi karo waa mid oo ku dhisan waa cusub waaye oo adduunka waxaa jira qofka maslaxada dalka la fiiriya, dal dowlad maslaxad joogta leedahay masaaxiib joogta ma laha. Marka maslaxada dalka in la fiiriyo oo labada dhinac ishay xitaa labadooda in dalka looga qaado dhaqaale oo dalkan lagu horumariyo oo lagu dhiso wax oo lasoo dhaweyn kara waaye, laakiin sidadaba wax bilaash loo bixiyo ma jiro. Wixii ka dambeeyana kulli waa la ogaan doonaayo, waa soo bixi doontaa ama ayaa laga ogaanaa dowladda Soomaaliya ama Sacuudiga u sheegi doona maslaxada laga leeyahay ama waa la arki doonaa, waxaa la arki doonaa ficilkeeda.
Dadka qaar baa rumaysan in culayska dowladda dhexe kaga yimid maamul goboleedyada oo badankood ay ku taageereen mowqifka Sacuudiga iyo Imaaraadka oo lagu daray wadahadalkii Sacuudiga ku dhex maray madaxda dowladda Soomaaliya iyo tan Sacuudiga oo ay xigtay deeqdan la sheegay, in ay ififaalo u tahay in suurtagalnimada in dowladdu ay dib uga fiirsato go'aankeedii dhexda ahaa.
Annaga waxaan rajaynayaa taas inay sambicino maslaxada Soomaaliya la fiiriyo, dalkan dal weeye kasoo kabanaya dhibaato weyn oo burbur kasoo kabanaya. Marka hadda ka hor annaga dowladdan u shaqeyn jiro madaxda Afrika madaxweyne ka mid ah wuxuu yiri projectkan waxaa wada fuliyey China iyo Mareykan iyo Ruushia wada fuliyey, marka dad aan isku noqon karin masaalix waa. Marka waxaan aad u filaynaa in dowladda mowqifkeeda hore ay ku adkaysato dalkan ay u raadiso sida lagu kaalmeyn lahaa iyadoo xigmad ay ku jirta, laakiin taas hadday dhacdo dhibaato weyn ay ku noqon doontaa qaranka Soomaalida iyo Soomaalinimadaba dhib weyn ku noqon doonta. Laakiin Soomaalida mar kasta waxay dhahaan un af wax cuna xisho, taasi aan dhacdo ma rajaynayna. Marka taas aad uguma qalbigan kuma soo dhacay saas hadda
waaya. Dowladda federaalka mar walba waxaa ku kaban maamul goboleedyada, lacagtan ma gaaraysaa maamul goboleedyada mise waxaa dhici karta in si gaara loogu talagalay xukuumadda dhexe oo loo qoondeeyey in ay ku kabto miisaaniyadeeda ama mashaariic kaleba?
Annaga waxaan islaahay dowladda dhexe ayadaa miisaaniyada dejisa, miisaaniyadeedana waxay ku dartay maamul goboleedyada, waxay ugu dartay hada kala badnaadaane waxay ugu dartay. Marka markii lacagtaas loogu darayay waxa la hayaa lagu tashanayay tan wax ziyaada timid waay. Marka haddii dib loogu noqdo miisaaniyada dowladda qoladhoho miisaaniyada dawladda waxba lagu daraayo kulliyaha maamul goboleedka waxaan aad u rajaynayaa inay wax gaari doonaan laakiin dawladda miisaaniyada dawladda dhexe budgetka dawladda waa ay ku jirtay maamul goboleedyada in wax laga siiyo oo waxay u qoondeen sidaaba dawladda dhexe waa aabihii waa hooyada dalka la dhigi kara ayada aabba ka ameesha marka isma dhaheena waa qaadan doontaa ilmaheedii maamul goboleedna waa ilmaheeda ayadaa mas-uuliyadda saaran tahay wixii soo kheyr soo galana in la wadaageyso wixii dhibna ay la wadaagi doono ayaa sasan rajaynaynaa
marka la eego nidaamka ay ku dhisan tahay ee dowladda federaalka deeq walba oo ay soo hesho ee xukuumadda dhexe ma ku qasban tahay inay dhexda ku dhufato oo ay maamul goboleedyadana wax gaarsiiso mise awood bay u leedahay inay tiraahdo tan waxaa iskale dowladda dhexe
waxaa ah waxa saxda ah oo qofka waalidka ah in wixii uu helo uu reerka wada gaarsiiyo tan saxda ee taas waaye marka waxaan isleeyahay kuma qadi doonaan wixii dawladda dhexe ay hesho awalna budgetka loogu daray oo xukuumadda iyo budgetkeedii kamid ahayn midda keliya anagaan isleenahay waa la sheegay ra-iisul wasaaraha wuxuu yidhi waxaan waxba qabanaynaa amniga dalna sidiisaba waxaa haboon in markuu dhismaayo waxweyn uu kusoo kordho waxaan rajeynaya madaxweynaha wuxuu sheegay saddex bilgudahooda in amniga wax looga garsoorka wax looga qabanayo marka waxaan rajeynaya in garsoorkan ay dhisaan amniga ayagaa sheegay budgetka qabanayaan in wax la saaban karo uu kasoo baxo
ugu dambeyntii dhowaantan turkigaba saldhig military oo weyn ka furtay soomaaliya ciidamo fara badan oo soomaali aba halkaa lagu tababari doonaa joogitaan muuqda ayuu turkigu ku leeyahay gudaha waddanka soomaaliya dadka qaar baa aaminsan mar walba oo dhaqaaq dhinaca horumarinta ah uu turkigu sameeyaba in qolyahan carabta ah iyaguna ay wax sameeyaan si ay isku muujiyaan waanan la soconnaa in siyaasadaha ee dalalka khaliijka gaar ahaan imaaraadka iyo sacuudiga iyo xulafadooda iyo tan turkigu inay isdiidan tahay
anaga horta dadanahay shacabka soomaaliya turkiya abaal weyn ayaan u haynaa oo waa ujeednaa wax la taaban karo waddanka qabtay carabtana dadka soomaalida ah sariir soo jireen ah kala dhexeeyey marka dowladda soomaaliya waxaa laga rabaa turkiya abaalkaas u qaadan inay gacanta ku hayso oo aysan ku abaal dhicin carabtan ayadan ilaahay xoolaha siiyo soomaaliya daris kale ahna wixii yaalla inay kasoo qaado dalka ku dhisa dowladda soomaliya laga rabaa laakiin turki si meel loogu abaal dhaco inama muuqata aniga waxay ayaga rabaan muhim ah waxay dowladda soomaliya rabtaa ayaa muhim ah dowladda soomaliya waxay gaari kartaa turkiga oo saaxiib walaal soo gudmada inay gacanta ku haysato dadka kale oo dankalana wixii dantooda macquul oon isku hor imaanayn maslaxada dalka inay ka fushinta ayadaa laga rabaa dowladda marka siyaasad waaye siyaasadan sida loo maaliya ku xiranta waana la yeeli karaa maaminsanaysaas
kaasi wuxuu ahaa mursal sanay agaasimo ku-xigeenka machadka cilmi baarista heritage ee magaalada muqdisho oo khadka telefoonka ugu warramay wariyahayga jacfar kukay
haatana maxamed oo aynu ku wada nasana dhinacii heesaha codka fanaanka xasan aadan samatar ayaa noo soo qabanayna
Al-Ummadu Majadu
wanaagsan markii la dhageystayaal wali waxaad la socotaan VOA Washington qaybii ka haray idaacaddeena fiidnimada gudagelayna waxaan idinku soo maqan qodobay ka mid yihiin barnaamijka muraa Mareykanka xubintii dooda gaabnayd iyo waliba qodobo kale marka hore sawirkii caalamka kooban oo ku celisa
Booliska gobolka Nevada ee dalka Mareykanka ayaa wali ku guda jira baaritaanada la xiriira sababta keentay in nin kaliya oo adeegsanaya hub kala duwan uu tirada dadkii ugu badnaa gudaha Mareykanka ku dilo sanado badan intii la xasuusan yahay. Ninka weerarkaasi geystay ayaa magaciisa lagu sheegay Stephen Paddock, waxaana uu ahaa 46 jir, magaalada Mosquito ee gobolka Nevada ee dalka Mareykanka ayaanu deganaa. Ninkan ayaa 23 qori laga soo helay qolkii uu ka deganaa hoteelka oo ku dhowaa goobta weerarka u geystay lagu caweynayay oo ku taala magaalada Las Vegas, iyadoo sidoo kalena 19 qori laga soo helay gurigii uu deganaa. Ilaa hadda waxaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen 19 qof, halka 503 qof dad ku dhowinaa ay ku dhaawacmeen.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa goor dhow gaaray jasiiradda Puerto Rico si uu u soo qiimeeyo khasaarihii ka dhashay duufaankii xoog badnaa ee Maria ee halkaas ku dhuftay. Qorshaha Trump waxaa ku jira inuu la kulmo guddoomiyaha Puerto Rico Ricardo Rosello, saraakiil military, iyo dadkii ay duufaantu saameysay. Waxaa sidoo kale lagu wadaa inuu la kulmo guddoomiyaha jasiiradda Mareykanka US Virgin Islands Kenneth Mapp, oo sidoo kale deegaanadiisa ayadana duufaantu ku dhuftay.
Koox dabley ah oo rasaas wadata ayaa ooda kaga qaaday xarunta ciidamada ee saldhigga u ah gobolka ay India gacanta qaybta ay ku haysay ee Kashmir. Ilaa hadda waxaa la xaqiijiyay in 3 ka mid ah dableydii weerarkaasi soo qaaday iyo askari Hindi ay ku dhinteen rasaastii halkaasi la isku weydaarsanayay. Saldhiggaasi ayaa ku yaala xuduudka la wadaago ee gobolkaasi Kashmir, iyadoo ay sheegeen ciidamada ammaanka ee dalka Indiana in ragga weerarkaasi soo qaaday ay ku labisnaayeen ciidamada. Ilaa haddana lama xaqiijin cidda ay si rasmi ah uga tirsanaayeen kooxdaasi. Saldhiggan ayaa la sheegay in laga ilaaliyo xuduudahaasi wadaaga ah iyo weliba gagida diyaaradaha ee halkaasi ku dhow. Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka, waxaynu hayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta booqday jasiiradda Puerto Rico, taasoo toddobaadkii dhowaa ay si xun u burburisay duufaanta Maria. Khasaaraha ayaa ilaa iyo hadda la sheegay inuu ka badan yahay $85 bilyan. Duufaanta Maria ee jasiiradda Puerto Rico ku dhufatay waxaa ka horreeyay 2 duufaan oo kale oo ku kala dhuftay gobollada Texas iyo Florida. Haddaba isbarbardhigga wax ka qabashada duufaanadii hore iyo ta Puerto Rico ayaa dood badan ka dhalisay Mareykanka gudihiisa. Madaxweyne Trump ayaa hore u sheegay inuu jasiiradda maanta booqanayo, waxaana uu in badan ku celceliyay in dadaalka wax lagaga qabanaya uu mid wanaagsan yahay.
We have done an incredible job considering there's absolutely nothing to work with.
In hawl waxqabad wanaagsan ay socoto waxaa madaxweynaha ku raacay sii hayaa xogayaha arrimaha gudaha Mareykanka Alien Duke, taasoo sheegtay in dadaalku uu yahay war qurux badan. Hase yeeshee, waxaa hadalkaasi si cadhal ah uga jawaabay duqa magaalada San Juan oo ah magaalo madaxda Puerto Rico. Wareysi ay CNN ta siisay ayay Carmen Cruz ku sheegtay wax ka duwan waxa madaxweynaha iyo xogayihiisa arrimaha guduhu ay sheegeen.
Damn it, this is not a good news story. This is a people are dying story. This is a life or death story.
Taasi ma aha wax qurux badan oo laga sheekeynayo, waa arrinta dad dhimanaya, waa sheeko ku saabsan wax u dhexeeya geeri iyo nolol.
Haddaba jasiiraddan ay doodeedu taagan tahay xaggee ayay Mareykanka kaga taalaa? Gobolkee ayay ka tirsan tahay? dadka deganise waa dad nooceeya. Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Cabdirashiid Axmed oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Cabdirashiid, waxaa marka hore sharaxaad kooban ka bixinaya jasiiradan.
Waa mahadsantahay Sandeere. Jasiiradda la yiraahdo Puerto Rico waa jasiirad yar oo ku taala waqooyi bari badda Caribbean-ka Mareykanka. Population ahaan waxaa ku nool ilaa 3 billion iyo bar qiyaas ahaan ku dhawaad. Eriyada dhulka jasiiradaas waa 9,400 kilometer oo square. Dhaqaalaha kale GDP-gooda waa 1,500,000,861 billion oo dollar. Marka la isku daro qowmiyadaha ama deegaanka rayska, boqolkiiba ku dhawaad 75% waa cadaan, ilaa 13% iyo bar waa madow. Inta ka soo harteyna waxay isugu jiraan qowmiyado kale oo tiro badan.
Waan gartay. Haddaan eegno dhinaca abtirsiga siyaasadda Mareykanka, Mareykanka waxaan ognahay inuu ay ka jiraan 50 gobol. Xagee kaga jirtaa Puerto Rico?
Puerto Rico kama mid aha 50 gobol ee Mareykanka. Midda koowaad, Puerto Rico waxay ka mid tahay xuduudda Mareykanka, iyadoo xuduudda Mareykanka ka mid ah dhulka Mareykanka u taliya ka mid ah oo Kongreska iyo madaxweynaha Mareykanka ba sharciyan u hoostaga, haddana kama mid aha 50 gobol ee Mareykanka. Taariikh ahaan, haddii wax yar horay aan dhageystayaasha ugu sharaxno, Puerto Rico markii ugu horreysay 1493 Christopher Columbus soo helay, intii ka dambeysay isku dhacyo badan oo Faransa iyo Dutchka iyo Britishka iyo meelahaas kaga imaanayay baa fara kulul ku hayay. Laakiin 1898 heshiiskii Paris buu Mareykanku kula soo wareegay. Waa macnaha dagaalkii Mareykanka iyo Spanishka kadib xilligaas heshiiskii Treaty of Paris buu Mareykanku kula soo wareegay. Ilaa iyo intii ka dambeysayna Mareykanka maamulayay, laakiin kama mid ahan 50 gobol oo Mareykanka kama mid ahan. Sharciyan dadkeedu waa dad Mareykana oo dhalasho ahaan 3 million iyo barka ku nool waa dad Mareykana oo sida xuquuqda dadka Mareykanka ay leeyihiin oo kale leh, u safri kara, kasoo safri kara, baasaboorka Mareykanka ku safri kara. Laakiin dhibaatada jirta waxay tahay xagga siyaasadda, marka la eego Kongreska Mareykankana waxba kuma laha, umana codeeyaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkana uma codeeyaan.
Waan gartay. Marka intaan dhinaca siyaasadda aad kaaga sii weydiinin, luqaday ku hadlaan.
Waxa luuqadda ugu muhiimsan oo lagu hadlo waa labada luuqadooda, Spanishka iyo Englishka. Labadaas luuqadooda lagu hadlaa maadaama 4 qarni oo iska xigta Spanishka uu jasiiradaas gumaysanayay. Dhaqan ahaan, luuqad ahaan, xataa muuqaal ahaan, dhisma ahaan, waxyaabahaas oo dhan saameyn weyn ku yeeshay. Marka Ingiriiska iyo Spanishka, weliba Spanishka iyo Ingiriiska saas ugu kala horreeyaan labadaas luuqadooda looga hadlaa.
Waan gartay. Marka dhinacii siyaasadda hadda diyaara taabatay, haddaan kaa weydiiyo siday u codeeyaan ama haddaan si kale u dhigo, xafiis noocu doono ahaadee ma codeeyaan dadka reer Puerto Rico?
Dadka reer Puerto Rico way codeeyaan, laakiin waxay u codeeyaan Kongreska Mareykanka ayaa wuxuu sameeyey sharci u ogolaanaya inay doortaan governor ama waxaa waaye gudoomiye gobol. Gudoomiyahaas gobol baa technically u maamula waxaa waaye jasiiradda Puerto Rico u maamula magaalooyinka caadiga iyo waxaas oo dhan. Waxay kala mid yihiin sida istaydada Mareykanka oo kaleeto ay isku maamulaan. Laakiin meesha dhibka ugu weyn uu ka jiro waxay tahay waddankii Mareykanka oo ay hoos imaanayeen oo Kongreska Mareykanka macnaha sharci walba uu dejiyo saameyn uu ku yeelanayay Mareykanka madaxweynihiisa iyo waxaa waaye madaxweyne ku-xigeenkiisa sharciyadooda ay saameyn ku yeelanayeen bayna xaq u lahayn inay doortaan. Taasna waxay sababtay in mar walba go-aamada la gaaro oo ayaga ku saabsan ay noqdaan go-aamo dadkii loo gaaray go-aamadaas ayna wax saameyna ku lahayn.
Waan gartay. Ma ka doodaan arrintaasoo inay xuquuq codeyna ay helaan? Ma ka hadlaan
si aaday uga hadlaan. 2012 waxaa jirtay referendum ay kaga macnaha aayahooda ku saabsanaa, sababto oo kuma qanacsana sida ay yihiin inay Mareykanka ka mid ahaadaan, haddanana cod ayna ku lahayn arrintaas, kuma qanacsana. Marka 2012 referendumkii dhacay, boqolkiiba 54 waxay muujiyeen istaaraska ama xaaladda ay hadda ku sugan tahay oo Mareykanka xiriirka ay la leeyihiin inayna ku qanacsanayn, ay u baahan yihiin inay Mareykanka si toosa uga mid noqdaan ama ay ka baxaan. Sidoo kale 2017 hadda aan ku jirno horaantiis, sidoo kale ayada laftirkeeda waxaa dhacday macnaha
dadku inay si aad u muujiyeen inay taageersan yihiin inay ama Mareykanka ka mid noqdaan ama wadan madax bannaan oo iskiisu madax bannaan oo go'aanadiisa gaara ay noqdaan. Marka arrintaas aad ay uga doodaan ugana hadlaan.
Waan gartay. Dabcan dhinaca miisaaniyadda iyo dowladda Mareykanka ka mid yihiin, hadda duufaan baa ka dhacay, suxun bay jasiiradda u burburtay, cabasho badan baa jirtay oo gaar ahaan duqa magaalada San Juan. Gabadha leeda Carmen oo ah dabcan magaalada caasimada ah, gabadha waa duqa magaalada, aad bay isu afdhaafeen iyadiyo madaxweyne Donald Trump. Marka ka gaabintan haddiiba ay jirto sida ay duqa magaalada ku doodayso, ma la odhan karaa waa inta ka dhiman aqoonsiga siyaasadeed Puerto Rico uu dowladdu Mareykanka u hayso?
Waa ku saxan tahay. Marka la fiiriyo dadkan tabasho badan bay qabeen, oo xataa tabashooyinka ugu waaweyn waxaa ka mid ahaa in jasiiradan Puerto Rico dayn badan lagu leeyahay oo ilaa $70 billion, macnaha daynta lagu leeyahay ay gaarayso. Sharciga Mareykankana markii gobollo ama magaalooyin ay musallafaan ama ay shiidaan, waxaa usoo gurmada ama istiidyadii ama haddii istiidkii uu yahay federal governmentigii, marka dowladda Mareykanka Congresska iyo xafiiska madaxweynaha White House-ka intaba sidii la rabay ugumayna gurman in macnaha jasiiradaas ay ka caawiyaan dhaqaale la'aan ama macnaha crisiskaas dhaqaaloo ku dhacay inay gacan ka geystaan, iyadoo arrintaas ay jirto oy dareemayeen because inayna cod ku lahayn Washington in dhibkaas usoo gaarayo, baa haddana duufaamahan iyo arrintan imaaday arrintan timid sida dowladda federaalka ay ugu jawaabtay ayna ku qanacsaneyn inta badan dadka Mareykanka ah ee Puerto Rico ku nool, iyadoo weliba gabadha meeyaradda ah sida hadda hadalkaaga u sheegtay markii arrintaa ka hadashay weliba dalbatay in loo soo gurmado. Madaxweynihii dhammaa ee waddanka Mareykanka uu Twitter u isticmaalay inuu ayadii kaga dabaqaato oo waxa waaye uu ku aflagaadeeyo ilaa heer uu ku dhaho dimuqraadiga soo diray, laakiin shaqo fiicana meesha ka qabanay.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dhaleeceyn loo jeediyey maamulka madaxweyne Trump oo ku saabsan wax ka qabadka dhibaatadii ay keentay duufaanta Maria ee ku dhufatay jasiiradda Puerto Rico. Haynu barnaamij kan oo kale ah mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka. Halkaad naga dhegaysanaysaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii Dooda Gaaban iyo Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada doodii gaabneyd. Doodeena maanta waxa ay ku saabsan tahay isbeddelka ku yimid nolosha cusub, innagoo isbarbardhigayna tii hore iyo tan casriga ah. Sida aynu ka wada warqabna dhegaystayaal, nolosha waxaa ku yimid isbeddelo fara badan, waxaana tusaale inoogu filan saamaynta ay teknolojiyaddu ku yeelatay nolosha casriga ah. Haddaba dhowaan ayaa koox abwaane ah waxay isweydaarsadeen silsilad la magac baxday Toshle ama Trigle, oo ah magac loo yaqaano mid ka mid ah telefoonadii hore ee gacanta, kaasi oo la isticmaali jiray ka hor intaanu soo bixin telefoonka cusub ee iPhone-ka iyo weliba Samsung iyo noocyada kale la mid ah. Silsiladan ayaa waxaa bilaabay Sakariye Xuseen Quule oo ah saxafi Soomaaliyeed oo ka howlgala boqortooyada Sacuudiga, isagoo ammaanay telefoonadii hore islamarkaana dhaliilay kuwa cusub. Waxaa sidoo kale dooda ka qayb qaadanaysa Roode Xaaji Axmed Miisaan oo ah abwaaneed ku nool dalkan Mareykanka oo iyadu difaacaysa nolosha casriga iyo weliba telefoonada cusub. Waxaanan ugu horreyn weydiiyey Sakariye Xuseen Quule bal inuu noo faahfaahiyo sababta uu ku doortay telefoonadii hore iyo weliba noloshii hore.
Horta kolley labaduba dee waa laba nololood, laakiin mid walba calaamadaheedii iyo ma garanaysaa sumadeeda gaarka ah bay wadataa. Maxay ku kala wanaagsan yihiin? Marka la helo su'aal adag runtii, laakiinse haddii aan jawaabta sarifo, de noloshii hore nolol naxariis iyo wada xidhiid ruuxaaniya ku dhisan bay ahayd. Dadka iyo ehelka iyo qaraabada iyo magaranaysaa bulshada guud ahaaneed aad bay isaga warhayn jireen. Tan iminkana inkastoo ka xidhiidh badatay, haddana waxaad moodaa in dandankii iyo nahdii iyo barakadii aanan sidii hore ahayn. Taas marka waxay kalifaysaa inaan diiradda saaro saamaynta taban ee warbaahinta bulshadu ay ummadda ku leedahay. Saamayntaasi way noocyo badan tahay. Mid qoys baa jirta, waxaa jirta mid tarbiyadii caruurta iyo waxbarashadii ah waxay jirtaa salaahan sameyn dhinaca bulshada ah
waatay sekri wad maasantay faafaynta wan u soo noqon doona aan siyo fursada rooda
dadadu maasantahay waxa weeyaan nolosha horta asalkeen ayaa isdaba joog ah oo wareegta ah nolosha ba jiraan ah moogtahay waxa la soo maray deeqol adduun ayaa rugmaday oo la soo maray oo la soo dhaafay adduunyada de wuxu kordhaa mooyaan wax ka dhaca ma jiro xumaan iyo samaan labada dhinacbaba technologygan cusub markaa imika yimiday anigu waxaan ku tilmaamaa sheef laba af leh dhinacna faa'iidadeedii leh dhinacna khasaarihiidii leh anigu qorinkii technologyga taabacsanaa baan ahay oo maaragtay u doorayo xagga technologyga hase oran karaaba simply waxa maantadan saddexdeenan isku keenhayaa dee waa technology
waad maadsantahay rooda sekriya haddii aan silsiladaasi tooshilaha aad u bixiseen kusoo noqono maxaad ku taageertay adigu telefoonka hore ee tooshilaha
horta munaasabadaas iyada ahde kolley waxay ahayd munaasabad kabtan wadaag naga dhexeeya aniga iyo dhowr agwaan oo kale roodaba kamid tahay ayay horta u ahayd asaas iyo bilow hase yeeshee maalintaa doodaydu waxa ay ku timid intaan warbaahintan bulshada iyo dadkii kale ee noloshayd caadiga kamid ahayd shaqaday diida intaan ku daalay ayaan filinayo waxaan waaba tacaday taleefonkii hore ee dhagaxa ahaa ee ma garanaysaa dee cid kastana lagala xiriiri jiray mashquulnimo badanna aan lahayn haddaad kaa iskaba raadsatid maxaa dhici lahaa baan weydiiyey dabadeedna waaban ku dhaqaaqay oo suuqaan tegay wax badanna raadiyey markaa midbaa $10 ku helay kii aan soo gatay baan intaan sawiray facebookgayga ama bartii dad kala xiriirina soo saaray dabadeedna in yar baan kusoo hoos qoray maalintaa dabadeedna dee dood suugaaneed oo aan laguba talagelin oo sagola kafuula ayaa halkii ka bilaabantay tusaale ahaanta haddii aan bilaabo halkii ka bilaabantay waxay ka bilaabmaysay in la tuuray iPhone galaxigii tacbaan yahay blackberry laga tegay falkuu ogsoon yahay tirii iyo tan loo noqo taajkii si loo celi waxaan uga socdaa taa telefoon gacmeedkii 10 layga siiyo taariikh facweyn iyo isgaarsiin tayare iyo tusaaliyo hormoodow salaantuusanigaho marka xiga tixiyahaas tudcu gacban weeyaan wala tan iyo waagii laga baxay tireeglaha technology xumahani waqtigii u turi waa laga taransan waa guul dadaal iyo tubtiisi tacliin laga dhawaaray waxaan uga socdaa taa tiraa duug ah baa tiri waqti lumis ma taajiro hadalkaasa geli waa haddii aan tusaaliyo lagu tiirin yool sugan afarkaata iyo wow ka dhigtiirkii maansada tuduc kalena waxau yahay telefoon gacmeedkii 10 layga siiyo midkii baraka taamiyo tusan laga dhexlay jiraa noqo hawlkar taag badan inta aad tilmaaniyo tabar guud wadaagtaan taar awliyaadow sidii sheekhinta ulaane tirtirfaha ka dheere halkaasay ka bilaabmaysa markaa rag badan
waad maadsantay rooda waxaad kusoo birtay markaa silsiladaasi adigoo taageeraya telefoonada casriga maxaad ku taageertay maxaase aad kaga qayb gashay
sidiisa kuugu sheegay aad u kaftaa silsilada horena way noo horreeyeen laakiin tani markii ay laba cisho socotay sakariya isoo afaaru igu yidhi waa lagu raadinayay meeshiisii baan galay waan arkay markaasaan anigu intii yareed lagu horreeyey dee aan ugu jawaabay inkastoo aan technologyga markaa u galayo waxaan in yar baan iguna markaa ugu soo jawaabay dee jawaabtii aan soo raaciyey markaasaan idhi sakariyo marka aan tusaaliyo bilowdaan taalaydana taag baa la fidiyaa taaggaasi oo ah waxyaalaha imika technologyga ku cusub taag baa la fidiyaa tolka loogu yeedhaa tacadigu muxuu yahay hoosta aad ka tabiseen taa markii la iiga soo jawaabay ayaan haddana technologygii aan u galoon aniguna isiridee daafa aniguna markaasi kariyo waxaan ugu jawaabay inkasta oo ah silsiladani socotay 20 bisho taariikhdaan eegay october 11-keedii ilaa 18-keedii bay socotay waxaan idhi aan sis qaada aniguna tumaatii intii dhiman intii aan tabaayeen islahaa kusoo tuur maxamuud ayaa tulay tilmaan kale aan raacshee tareeglaha raqiiska sawtii la tuure technology achiviyo loo tallaabay iphone adigoonan taabanin oon tuujin meelnaba hadalkaad ku tuurtaba sawka kuu taxgeliye kuu tilmaama reebaha kuu tilmaama eeraha hadda waa g b s oo garo haddii aad tusayso iyo kala talowdana isagoonan talax gadin sonka weli ku taabaca tareegalaha laftiisana anigoon ku talaxtagin toof fiican weeyaan bilowgii technology ay yeeshee tabaha kale twitterka ajiibka taram lagu yaqaanayo facebook antaamkee isku keentolaayiyo snapchat tayalo hoos burada buradiisu taa iyo ka horeeya telefoon soo inaga ku toosne la tisqaad la waayaha intaan hadal taraarixin technology nin haysta talin kare adduunkee tooshliya triglow ay igu celin tabtii hore qarnigii tobnaad iyo timirtii asayd iyo badownimo tabteed iyo waxaan tuuray waa hore aniguna halkaasaan ugu jawaabay
waa tay sakriya markaa maxaad ku jawaabtay
horta jawaabuhu aad bay u badan yihiin waxaa kaloo xusid mudan shenow waxaa xusid mudan akhyaar suugaanta ku xeel dheer oo aada ugu fogaatibaa nagala fegelays marka jawaabtii aan roodan markaas siiyey ayaan soo qaadan karaa laakiin sidee waa aad bay u badan tahay silsiladdu anu jawaaba roodo anigoo xaal marinaya kana xaal marinaya habsaankii dhacay ama ogeysiis la-aantii ay ka cabatay triig rooda miisaan waan qaatay taladii qaladkaygii waan tiray xaal iyo turxaan bixin 10,000 jeer hoo taley goortii loo kaco calankaa la taagaa tolkaa loogu yeedhaa tixda lagu wargeliyaa balse tuduc kalaa yidhi tukashada salaadaba sahwibaa mar taabto tisigeeda lumiye tasbiixyaan la moogaan afartaa alaa tahay tidcay oo salka u dhigay ad waa toosla weeyaan talow yaa ugubac dhigay abshir oo kaxigaho abshir marka waa nin intineer ah degan dalka qatar dugaantana daneeya tuduc kooban buu kaga qayb qaatay oo aniga si toosa ila soo hadlay u leeyahay halkan kuma hayo laakiin waxa uu yidhi adigoo warfaafinta ka shaqeeya ama weriye ah siday ku dhacday inaad qaladkii warbaahinta cusbaa dagaal aad kaga hortimaad marka tii baan uga jawaabayay abshirow tixigaho tifaftiro wareed iyo toosh laysma diidaan technology xumahani waxba nooma tarin oo dandan male tarjamadii google baa tashwiish iyo nagu furay tu aan jirin hadday tarantay beentii oo twitter loo galay telefoonka iphone tacliinley waxbaratiyo dhaqankiiyo tarbiyadiiyo jidka toosanba u daran midowgiiyo tolnimadii afraaduku baa xigay waxaan uga socdaataa 7 ruux jira cid ukelidii taaga ilbaxnimo tafaafulan iyo waa li tababaran warin leen tan oo kale dayartaa tahriibte ka hayaantay teemi taswiir been abuura talyaaniga iyo norway looga soo turjumayo twitter iyo facebook tangiyo wax baa siiyo jin baa daasada u tumay marka waa jawaab kooban oo dhowr qof ku socotay laakiin silsiladdu way fara badan tahay
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil doodii gaabnayd oo ay nagala qayb qaadanayeen sakariya xuseen quule oo kusugan dalka sacuudiga iyo roodo xaaji axmed miisaan oo kusugan dalkan maraykanka tani kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad umadsan yahay xuseen bare aadan oo nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaabnaan kadka dhegeysanayseenna waa v o a washington dhegeystayaal qofkii ay seegaan waraysiyada warbixinada iyo wararkaanu kasii diinay idaacadayada waxay dib uga bogan karayaan iyagoo booqda websaitkeenna v o a somaali com haatanna dhinacii heesaa waa heesta muna iyo fanaanka joqle
hagaag heestaasi muna iyo codka fanaankaasi Cabdi Shire Jaamac Shooqle ayaanu ku soo gabgabeynaynaa idaacaddeenii fiidnimo intaynu mar kale kulmayno waxaan dhigaynaa tiga tigaynaa sida iyo nabad galiyo